Og da er emnet Upasana yoga, som handler om meditasjon og selvkunnskap. Så det er ulike holdninger og meditasjon i ulike yogamiljøer og andre åndelige kretser. Så det er for eksempel å oppnå spesielle tilstander i meditasjon, eller dra til spesielle steder, få opplysthet og ekstase og lyksalighet og så videre. Og helsemessig fordelaktig effekt også er det mange som, eller noen som søker etter her. Eller på en måte en av de grunnene til at de mediterer da. Så det blir jo veldig individuelt og mener noe der. Men Vedanta sin holdning, det er ganske tydelig da, at det meditasjon uten kunnskap, det blir som å forberede et utsøkt måltid uten å spise det. Så for hvis kunnskapen, selvkunnskapen er klar og stødig, så vil en gå gjennom livet med full selvtillit da. Og det er dette lyksaligheten som Vedanta refererer til, altså evig tilfredsstillelse. Altså på lang sikt så vil erfaringsmessig meditasjon rense sinnet, så det er jo en god forberedelse det også. Men det kan også være veldig frustrerende å hele tiden prøve å søke etter noe erfaring i, for det vil jo ikke vare det heller. Så det er jo, så i Vedanta så er meditasjon synonymt med kontemplasjon av undervisningen. Altså en anstrengelse i granskingen som er presentert av Vedaskriften, og forståelse med ytterligere assimilering av ens natur, integrerer kunnskapen. Så derfor er intellektuell kunnskap nødvendig, for det tar jo plass i intellektet. Og selvkunnskap er ikke det samme som intellektuell kunnskap, fordi det går jo egentlig baken for det er egentlig et ordspeil da, som har underforstått betydning av ordet, som går baken for vår essens, går i baken for ord og alt alt som er i denne verden. Det er det som er fare da. Så handlende problemet i meditasjon. Karma-yoga, som vi pratet tidligere om, er jo å benekte den handleren da. For det er veldig essensielt for selvgransking. Og selv om selvgransking også er på en måte, eller selvkunnskap er jo på en måte en slags handling, så er det jo viktig å skille mellom vanlig erfaring og selvkunnskap, for det er jo det som frigjør. Og det gjør ikke vanlig erfaring, for det tar ikke bort et problem. Det kan jo faktisk gjøre det verre, altså, hvis du har den holdningen. Så meditasjon er egentlig ikke nødvendig for frigjøring. Det er et verktøy som kan hjelpe til selvgransking, men det vil det ikke gjenbyrde deg med selvgransking. Så det vil ikke frigjøre deg. Så det er bare, meditasjon har en indirekte virkning. Det går i samme gate som dette med stillhet. Det kan være en god lærer for oss, og det er bare indirekte kunnskap, og vi er opptatt av direkte kunnskap her i Vedanta. For selvkunnskap, det avslører at det ikke er sinnet som er problemet, for det er identifisering med sinnet som er problemet. Kroppen og sinnet. Så der er det mange yogier og andre som er opptatt av energier og aktivering av forskjellige tilstander. Og, fordi vi vil gjerne oppnå noen opplysthet, men vi er allerede opplyst egentlig da. Og det er egentlig bare gjennom kunnskap, men det er ikke noe som skal gi oss noe, det skal bare tømme oss, fjerne feilaktig oppfatning, som har blitt nevnt flere ganger tidligere. For det er ingen handling, sånn som yoga, meditasjon, som kan lede til en grenseløst resultat. Så, fordi vi er jo allerede det vi søker etter. Vi erfarer oss selv allerede. Selv om vi ikke kan gjøre det direkte, så er jo direkte kunnskap, direkte erfaringer. Det er en veldig... selv om selvgransking er en slags handling, så benekter den handleren og leder selvkunnskap seg grenseløst. Så det er jo på en måte det som er den store gevinsten av selvkunnskap. Så derfor er selvgransking overlegen meditasjon, fordi handleren trenger ikke å vedlikeholde en spesiell tilstand eller vente på kunnskap. For du har den allerede, og du kan anvende den vedvarende. Da. For de fleste som mediterer har ikke kjennskap til verdien av kunnskap. For det kan dukke opp i meditasjon eller ikke. Og da kan vi si at meditasjon er en ledende feil. Da. Men selv om altså meditasjon leder kunnskapen om ubrutt jeg-tanke, da. Det så jeg i Vedanta kalles for Akandakara Vritti, altså Vritti er en tanke da, så sitter ikke kunnskapen alltid som påpekt tidligere, for det, men Akandakara Vritti det er en subtil, ubrutt tanke om hvem jeg er, min identitet, helt til sitt støde som nevnt i kropp og sinn da, at jeg er den, altså den natur, evigvarende eksistens, bevissthet, jeg er det eneste kildende permanent fred, sikkerhet og lykke. Og ved min enkelte stedeværelse gir jeg liv til denne materielle kroppen og opplever dette materielle universet. Så jeg er aldri berørt av det som skjer i den materielle verden eller til den materielle kroppen. Det betyr ikke at den ikke er, altså, han ser jo at den er jo, observerer jo at den er jo ikke det en erfarer da. Eller tenker eller føler sånn, men allikevel så vil den jo på en måte respondere naturlig i verden for det. Så det betyr ikke at den ikke, at den går der som en slags zombie eller robot selvfølgelig. Det gjør den jo ikke. Og når jeg glemmer min virkelige natur, så gjør jeg livet om til en byrde, og når jeg husker min natur, så gjør jeg om livet til underholdning. Alt er født i meg, og alt har eksistens i meg, oppløses tilbake til meg, og så oppløses tilbake til meg, og jeg er den grenseløse bevissthet, den ene uten andre. Så stillhet for eksempel har ikke noe problem med ignoranse, så derfor er det å holde oppmerksomheten stødig på selve, for det å løse opp ignoranse, det er en av virkemidlene, en av metodikken. Så det med å meditere på selve, det er essensielle i den tredje fasen av disse tre selvgranskingsstadier som jeg har nevnt tidligere. En Samidainanda, han var veldig klar på undervisning om stillhet, og det er at det motsetter ikke ignoranse da. Stillhet vil ikke lære deg å fjerne ignoranse av din sanne natur. Men det er en stillhet er likevel en god måte å beskrive satt, altså det mest subtile manifesteringen av satt, bevissthet, som er sann sinnsnatur. Og det er klart du ikke får en sånn av de andre gunene, da, Reyes og Tamas. Men stillhet er ikke bevisst, så det kan ikke bli kombinert bevissthet. For den er jo i verden av endring, den også. Så det er likevel samme rom, en god metafor for bevissthet, og den bruker jo flere av lærerne i Vedanta, og de som heller ikke ser på seg selv som lærere i Vedanta. Så han Ramana Maharshi har jo en av eksemplene av ledende feil av erfaringene hans førte til at han skjønte hvem han var, men han jobber gjennom selvkunnskap da, så det er jo det som mange, noen av de studentene ikke har vært veldig dyktig på å si fra da, så det er jo et emne for seg selv da. Så i forhold til Upasana yoga så er det jo også det ulike typer disiplin som er viktig, fysisk disiplin, altså oppmerksomhet til fysisk kroppen, og så er det verbal disiplin, altså kvaliteten på ens tale da, så hvis man prater om fortiden eller fremtiden, det er jo en generell sløsning av tid da, som man kan bruke på, dette med sladring og verdiløs prat da, som man kan. Men det har jo med guna, men guna mestring og mestersinn og sånne ting, altså sensorisk disiplin i forhold til sanseorganer da. Og mental disiplin, det er jo også ulike ting, så avslapping, konsentrasjon og forfinelse blant annet. Så det er jo flere typer meditasjon som kan være nyttig her. Og, men det er likevel å meditere på selve, det er så hovedessensielle i Vedanta. For å fjerne den ignoransen, feilaktige oppfatninger, det er en av de virkemidlene eller metodene da.